អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូកទី1ពីខ1ដល់ខ23ចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក1ខ1ដល់ខ23នៅពេលនេះយើងសិក្សានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាដោយកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននៅសេចក្តីផ្ដើមឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់ពេលវេលាដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាហើយយើងគ្រាន់តែចង់រំលឹកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតថាកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាគឺជាផ្នែកមួយនៃព្រះគម្ពីរបញ្ចកន្ធព្រះគម្ពីរបញ្ចកន្ធមានកាន់ព្រះគម្ពីរចំនួន5ដែលសរសេរឡើងដោយលោកម៉ូសេកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងនោះមានព្រះគម្ពីរលោកុបាត់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យព្រះគម្ពីរជនកណនានិងព្រះគម្ពីរចោទយកថាពាក្យថាចោទយកថាមានឫសគល់មកពីភាសាក្រិកពីរពាក្យដែលពាក្យទី1និយាយថាឌូតេរ៉ូដែលប្រែថា2ហើយពាក្យមួយទៀតគឺគីណូមីងិនដែលប្រែថាក្រឹតវិន័យដូច្នេះពាក្យថាចោទយកថាប្រែថាក្រឹតវិន័យលើកទី2ពាក្យនេះមិនមែនមានន័យថាលោកម៉ូសេគ្រាន់តែយកក្រឹតវិន័យលើកទី1ដែលលោកទទួលបាននៅភ្នំស៊ីណាយមកបរិយាយម្ដងទៀតតែប៉ុណ្ណោះទេគឺបទគម្ពីរនេះជាបទគម្ពីរដែលលោកម៉ូសេយកមកបញ្យលឲ្យបានដល់ល្អន់ជាងពេលមុនទៅទៀតក្រឹតវិន័យដែលលោកយកមកសរសេរលើកទី2នេះគឺលោកសរសេរសម្រាប់ពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជាក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលពួកគេមិនបានជួបប្រទះជាមួយនឹងបទពិសោធន៍កាលពី40ឆ្នាំមុននៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកទាំងនោះរស់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំស៊ីណាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថានេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានពន្យល់យើងអំពីដំណើរដែលបទគម្ពីរត្រូវយកមកបរិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងដែលជាមនុស្សបានយល់ច្បាស់គម្ពីរចោទយកថាទាំងមូលមានចំណងជើង4យ៉ាងគឺទី1ពាក្យសម្ដីដែលបានពោលចំណងជើងទី2គឺច្បាប់ទី5ចំណងជើងទី3គឺកាន់ព្រះគម្ពីរសម្រាប់ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកហើយនឹងចំណងជើងទី4គឺការបរិយាយក្រឹតវិន័យសារជាថ្មីម្ដងទៀតចុះបាវចនារបស់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាទាំងមូលគឺជាអ្វីបាវចនារបស់កាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាទាំងមូលគឺត្រូវស្រឡាញ់ព្រមទាំងស្ដាប់បង្គាប់ផងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះមិនមែនទើបនឹងចាប់ផ្ដើមមានឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនោះទេពោលគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីមានកំណត់លោកីយ៍មកម្លេះព្រះបានបញ្ជាក់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សតាំងតែពីក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាមកបទគម្ពីរចោទយកថាបង្រៀនឲ្យមនុស្សលោកចេះឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានដល់សេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះថ្វីត្បិតបទគម្ពីរចោទយកថាមិនមែនជាដំណឹងល្អក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់បានបង្កប់ទុកព្រមទាំងផ្ដាល់មកតាំងតែពីជំនាន់កាន់ព្រះគម្ពីរនេះមកម្លេះគម្ពីរចោទយកថាគឺជាក្បួនច្បាប់ដែលលោកម៉ូសេយកមកពន្យល់សារជាថ្មីឡើងវិញក្រឹតវិន័យទាំងបានមានគឺល្អឥតខ្ចោះយើងក៏តែងតែរំលឹកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនជារឿយៗថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីបាបដោយសារយើងអនុវត្តតាមក្រឹតវិន័យនោះទេចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាក្រឹតវិន័យអាក្រក់ឡើយក្រឹតវិន័យគឺមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះចុះហេតុអីបានជាមនុស្សធ្វើមិនកើតរឿងនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចិត្តរបស់មនុស្សផ្ទាល់ពោលគឺអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ត្រូវសង្គ្រោះរូបយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់វិញអ្នកនិពន្ធរបស់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាគឺលោកម៉ូសេលោកម៉ូសេក៏ស្គាល់ព្រះយ៉ាងច្បាស់ព្រមទាំងបានសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មុខទល់នឹងមុខ គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក103ខ7បានបញ្ជាក់ថាទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យម៉ូសេស្គាល់អស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលស្គាល់អស់ទាំងកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដែរពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានឃើញកិច្ចការដែលទ្រង់ធ្វើតែមិនបានស្គាល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ទេចំណែកលោកម៉ូសេវិញស្គាល់ផ្លូវច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់លោកម៉ូសេក៏ត្រាទុកអត្ថបទដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាចេញអំពីទឹកចិត្តនៃភាពចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បូកបញ្ចូលទាំងបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់ខ្លួនដែលដើរនៅក្នុងទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំវគ្គដែលសរសេរអំពីមរណភាពរបស់លោកម៉ូសេពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថានៅក្នុងជំពូក34ខ5ដល់ខ12មិនមែនសរសេរដោយលោកម៉ូសេទេបើតាមយើងសិក្សាបានល្អល្អន់លោកយូស្វេជាអ្នកជំនួយរបស់លោកបានសរសេរទុកឡើងនៅរឿងស្ដីអំពីមរណភាពរបស់លោកម៉ូសេបរិបត្តិនេះគឺត្រូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេវិញទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកយូស្វេកត់ត្រាទុករឿងទាំងនោះលោកបានយកក្រដាស់ក្រាំងដែលសល់ពីព្រះគម្ពីរបញ្ចកន្ធមកសរសេរបន្ថែមទៅបានជាអត្ថបទនេះនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរចោទយកថាវិញពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបអស់លោកអ្នកបងប្អូនអំពីដំណើរមួយដែលអស់លោកអ្នកគួរតែដឹងគឺនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកប្រាជ្ញមានអ្នកខ្លះនឹងគាត់បដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាលោកម៉ូសេជាអ្នកដែលកត់ត្រាព្រះគម្ពីរចោទយកថានេះទេអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរទាំងនោះបានសំអាងថាលោកម៉ូសេមិនអាចជាអ្នកដែលកត់ត្រាអត្ថបទទាំងនោះពីព្រោះនៅសម័យដែលលោកម៉ូសេរស់នៅនោះគឺអត់ទាន់មានអ្នកណាចេះសរសេរអក្សរនៅឡើយទេទ្រឹស្ដីនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេដោយសារតែសិល្បៈសាស្ត្រនៃការសរសេរអក្សរមានជាយូរឆ្នាំតាំងពីមុនពេលលោកម៉ូសេកត់ត្រាព្រះគម្ពីរចោទយកថាទៅទៀតអ្នកប្រាជ្ញមួយក្រុមផ្សេងទៀតបានសំអាងថាលោកម៉ូសេមិនមែនជាអ្នកសរសេរបទគម្ពីរចោទយកថាទេពីព្រោះបទគម្ពីរទាំងនោះគ្រាន់តែសរសេរឡើងសម្រាប់លើកតម្កើងពួកសង្ឃនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមឲ្យមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះការរិះគន់មួយនេះពិតជាមិនត្រឹមត្រូវតាមក្បួនអក្សរសាស្ត្រព្រមទាំងក្បួនអក្សរសិល្ប៍ផងដែរពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាទាំងមូលមិនបាននិយាយអំពីពួកសង្ឃដែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនោះទេការសន្និដ្ឋានទាំងពីរប្រភេទនេះមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សកលវិទ្យាល័យនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាច្រើននៅតែបង្ហាត់បង្រៀនអំពីដំណើរនេះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រឹស្ដីនេះក៏ត្រូវគេយកមកបង្ហាត់បង្រៀននៅតាមសាលាព្រះគម្ពីរសិក្ខាបទផ្សេងៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសេចក្តីដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាគឺជាសន្ទរកថានានាដែលកត់ត្រាទុកឡើងសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយមនុស្សទាំងនេះគឺធំដឹងក្តីឡើងនៅក្នុងទីរហោស្ថានតែមិនបានមានបទពិសោធន៍បែបដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានឆ្លងកាត់នៅឯភ្នំស៊ីណាយទីពួកក្មេងចំនួនក្រោយបានធ្វើដំណើរមកដល់ត្រើយខាងកើតនៃទន្លេយ៉ាដានពោលគឺមួយខែមុនគេនាំគ្នាធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាពួកចាស់ចាស់ដែលធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកដល់ពេលនេះគឺស្លាប់អស់ទៅហើយឯឆ្អឹងនៃអ្នកទាំងនោះក៏ត្រូវបញ្ចុះនៅក្នុងទីរហោស្ថានពីព្រោះគេមិនបានជឿព្រមទាំងមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះពួកចាស់ចាស់ស្រកមុននាំគ្នាបំពេញច្បាប់របស់ព្រះព្រមទាំងមិនជឿដល់ព្រះដែលប្រទានច្បាប់មកនោះផងកិរិយាទាំងពីរនេះគឺសុទ្ធតែជាកិរិយាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាំងអស់ការមិនជឿដល់ព្រះក៏រាប់ថាជាអំពើបាបមួយដ៏ធំក្រឹត្យវិន័យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរណាស់ក៏ប៉ុន្តែគឺសាច់ឈាមរបស់មនុស្សដែលមិនអាចអនុវត្តបានតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេសូម្បីសត្វថ្ងៃនេះសាច់ឈាមរបស់មនុស្សលោកក៏មិនអាចចោះចូលទាំងស្រុងទៅនឹងច្បាប់ទាំងបានម៉ានដែលមាននៅក្នុងនគរឡើយកំថាឡើយដល់ច្បាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះដោយសារតែមូលហេតុតែមួយនេះគត់បានជាព្រះទ្រង់ជ្រើសរើសផ្លូវផ្សេងទៀតដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចអំពីអំពើបាបដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តមកដល់ពេលនេះក្មេងស្រកក្រោយក៏បានក្លាយទៅជាមនុស្សចាស់ហើយពួកមនុស្សជំនាន់ក្រោយឃើញច្បាប់របស់លោកម៉ូសេក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនយល់អំពីច្បាប់ថាតើច្បាប់នោះត្រូវយកមកអនុវត្តបែបណាដែរដូច្នេះហើយលោកម៉ូសេត្រូវបកស្រាយពន្យល់នៅក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះដើម្បីឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលស្រកក្រោយនឹងអាចយល់ព្រមទាំងអនុវត្តបានក្មេងស្រកក្រោយជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមចំនួនក្រោយមកទៀតដូច្នេះក្រឹត្យវិន័យដែលសរសេរពីមុននោះมันបានគ្របដណ្ដប់មកលើបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសម័យថ្មីទីក្រឹត្យវិន័យរបស់ផងព្រះត្រូវទាំងមនុស្សចំនួនមុនក៏ត្រូវទាំងមនុស្សចំនួនក្រោយព្រះចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀនកូនចៅរបស់ខ្លួន ឲ្យស្គាល់នៅក្របវិន័យទាំងនោះដើម្បីឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយស្គាល់ក្របវិន័យទៅបានលោកម៉ូសេត្រូវតែសរសេរក្របវិន័យម្ដងទៀតដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកកូនចៅស្រកក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ហាត់បង្រៀនកូនចៅស្រកក្រោយនេះយើងក៏សង្កេតឃើញថានៅក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនសូវជាមានការបង្ហាត់បង្រៀនក្របវិន័យនិងធម៌អាននៅក្នុងផ្ទះសម្បែងនោះទេទើបមូលហេតុនេះហើយបានជាយើងឃើញមានបរាជ័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំនិងភាពបរាជ័យនៅក្នុងរង្វង់សាសនាជាពិសេសគឺក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនតែម្ដងយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបញ្ហាសិលធម៌បុគ្គលក៏ដូចជាសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមមានការថមថយនៅក្នុងកម្រិតយ៉ាងខ្លាំងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យសិលធម៌បុគ្គលក៏ដូចជាសិលធម៌សង្គមធ្លាក់អន់ថយពីព្រោះសិលធម៌នៅក្នុងលំនៅឋានក៏ចុះអន់ថយខ្លាំងណាស់ដែរលំនៅឋានគឺជាឫសគល់នៃសង្គមបើលំនៅឋានពុករលួយទៅហើយនោះក៏ញ៉ាំងឲ្យសង្គមទៅតាមនោះដែរមុននឹងលោកម៉ូសេគាត់លាចាកពីលោកនេះទៅដើម្បីជួបជុំជាមួយនឹងពួកអាយកោរបស់គាត់នៅឯស្ថានបរមសុខលោកបានរៀបរាប់នៅក្របវិន័យសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីបន្សល់ទុកសម្រាប់ពួកក្មេងអ៊ីស្រាអែលចំនួនក្រោយលោកសរសេររួចហើយលោកថ្លែងសន្ទរកថាដល់ពួកក្មេងចំនួនក្រោយអំពីមូលហេតុដែលពួកស្រកមុនមិនអាចអនុវត្តតាមក្របវិន័យបានក្របវិន័យដែលសរសេរម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាគឺសរសេរឡើងដៅចំពោះពលរដ្ឋផងចំពោះនគរផងដូច្នេះហើយបទគម្ពីរចោទយកថាគឺសរសេរពីនគរក៏ដូចជាសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់នគរនីមួយៗដែរចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាលោកម៉ូសេគាត់សរសេរនៅបទចម្រៀងដើម្បីប្រទានពរដល់ពួកកុលសម្ព័ន្ធទាំង12គ្រួសារលោកដែលលោកសរសេររួចហើយលោកក៏រៀបចំដើម្បីប្រមូលព្រលឹងរបស់លោកទៅជួបជាមួយនឹងពួកអាយកោដតីទៀតបាទតាមអត្ថបទដើមជាភាសាហេប្រឺព្រះគម្ពីរចោទយកថាចែកចេញជា8ផ្នែកផ្នែកទី1ពីជំពូក1ខ6ដល់ជំពូក4ខ1ដល់ខ40ផ្នែកទី2ពីជំពូក4ខ44ដល់ជំពូក26ខ1ដល់ខ19ផ្នែកទី3ពីជំពូក27ដល់ជំពូក28ផ្នែកទី4នៅក្នុងជំពូក29និងជំពូក30ផ្នែកទី5នៅក្នុងជំពូក31ខ1ដល់ខ13ផ្នែកទី6គឺនៅក្នុងជំពូក32ដែលជាបទចម្រៀងរបស់លោកម៉ូសេផ្នែកទី7នៅក្នុងជំពូក33និងផ្នែកទី8នៅក្នុងជំពូក34ពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅក្នុងជំពូក1នៃកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលបរាជ័យនៅកាដេសបានីលោកម៉ូសេបានយកដំណើរដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាដើរកាត់ទីរហោស្ថានមកពន្យល់ឲ្យបានល្អល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាមនុស្សជំនាន់មុនទាំងអស់បានស្លាប់គ្មានសល់នរណាឡើយលើកលែងតែរូបលោកកាឡេបនិងលោកយូស្វេតែប៉ុណ្ណោះលោកម៉ូសេត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ក្មេងស្រកក្រោយដែលឥឡូវនេះក៏ពួកគេក្លាយទៅជាមនុស្សចាស់ហើយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនេះបានស្គាល់អំពីកំហុសឆ្គងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលដូនតាជំនាន់មុនបានប្រព្រឹត្តដើម្បីកុំឲ្យពួកគេអនុវត្តកំហុសច្រំដែលដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្របានចែងកន្លងមកព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក1ខ1នេះជាសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលម៉ូសេបានពោលដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ត្រង់កន្លែងឆ្លងទន្លេយ៉ាដានក្នុងទីរហោស្ថាននីស្រុកវៀលទល់មុខនឹងស៊ូបនៅជាកណ្ដាលប៉ារ៉ានតូផែលឡាបាន់ហាសេរ៉ូតនិងឌីសាហាប់ភូមិស្រុកទាំងបានម៉ានដែលឃើញរៀបរាប់នៅក្នុងខ1នេះគឺស្ថិតនៅតំបន់ភ្នំនីបូបើយើងឡើងទៅលើកំពូលភ្នំនេបូយើងអាចមើលឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមយ៉ាងច្បាស់នៅចន្លោះភ្នំនេបូហើយនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមมันឃើញមានអ្វីដែលដូចជាទឹកដីដែលពោពេញទៅដោយទឹកឃ្មុំនិងទឹកដោះដូចដែលព្រះគម្ពីរបានហៅថាជាទឹកដីសន្យានោះទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីជំនាន់លោកម៉ូសេដែលលោកឈរនៅលើកំពូលភ្នំនេបូលោកក៏សម្លឹងមើលទៅទឹកដីសន្យាលោកឃើញមានដើមឈើស្រស់បំព្រងវាលស្មៅយ៉ាងល្អដែលព្រះជាម្ចាស់ហៅថាជាទឹកដីសន្យាសពថ្ងៃទឹកដីនោះដូចជាទីរហោស្ថានដែលគ្មានដើមឈើគ្មានភាពបៃតងណាបន្តិចសោះព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក1ខ2រីឯពីភ្នំហៅរ៉ែបតាមផ្លូវភ្នំសៀទៅដល់កាដេសបានីនោះទាំងអស់មានចំនួនដើរផ្លូវអស់11ថ្ងៃចុះតំបន់ភ្នំហៅរ៉ែបវិញស្ថិតនៅទីណាភ្នំហៅរ៉ែបគឺជាភ្នំដែលនៅជាមួយនឹងជួរដងភ្នំស៊ីណាយទាំងមូលបើធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំហៅរ៉ែបមកកាដេសបានី ជាកន្លែងច្រកចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាគឺអ៊ីស្រាអែលត្រូវធ្វើដំណើរអស់11ថ្ងៃប៉ុន្តែចម្ងាយដីដែលត្រូវដើរនៅក្នុងដំណើរ11ថ្ងៃគឺសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរដល់ទៅចំនួន38ឆ្នាំទៅវិញតើរឿងនេះមកពីហេតុអីរឿងនេះគឺមកពីពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមិនបានមានជំនឿពិតប្រាកដទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដោយសារខ្វះជំនឿសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាដើរវង្វេងវិលវល់អល់ឯកបែកម៉ាំពេញទីរហោស្ថានអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំយើងទាំងអស់គ្នាងាយនឹងរិះគន់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលព្រោះតែពួកគេអត់ជឿបានជាគេត្រូវវង្វេងអស់ដល់ទៅរយៈកាល38ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែតើយើងមិនមែនជាមនុស្សដែលរៀនយឺតដែរឬទេខាងឯកិច្ចការប្រលឹងវិញ្ញាណមនុស្សភាគច្រើនណាស់គឺមិនជឿថាខ្លួនមានបាបត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយអ្នកណាដែលព្រមជឿថាខ្លួនមានបាបរួចហើយសូមដល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យសង្គ្រោះខ្លួនមនុស្សផងទាំងពួងតែងហៅអ្នកនោះថាមនុស្សល្ងង់ក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅមនុស្សល្ងង់មិនមែនជាអ្នកដែលស្គាល់ថាខ្លួនមានបាបរួចហើយត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវទេសាលារៀនសប្តាហ៍គឺមិនបានផ្ដល់ឲ្យមនុស្សឲ្យចេះយល់ដឹងរហូតដល់ថាខ្លួនមានបាបហើយត្រូវការព្រះយេស៊ូវនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក1ខ3ហើយនៅថ្ងៃទី1ក្នុងខែមីឆ្នាំទី40នោះម៉ូសេរំលឹកដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកគេដោយសារលោកនៅពេលដែលការវង្វេងគម្រប់40ឆ្នាំកន្លងផុតទៅលោកម៉ូសេបានថ្លែងសន្ទរកថាលើកទី1ដើម្បីឲ្យពួកក្មេងជំនាន់ក្រោយបានស្ដាប់ដែរដំបូងឡើយលោកនិយាយពាក្យទាំងនេះដោយសម្ដីលោកផ្ទាល់ហើយក្រោយមកទៀតលោកបានកត់ត្រាទុកសេចក្តីដែលយើងមានសប្តាហ៍នេះលោកម៉ូសេថ្លែងសន្ទរកថាដោយពាក្យរបស់លោកផ្ទាល់មែនក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពាក្យទាំងនោះគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលដឹកនាំឲ្យលោកនិយាយមកកាន់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលជាអ្នកជំនាន់ក្រោយនៅពេលដែលលោកម៉ូសេរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីអំពីដំណើរដែលលោកបានដើរជាមួយនឹងពួកជំនាន់មុនលោកបានមានប្រសាសន៍រៀបរាប់អំពីកំហុសរបស់អស់លោកទាំងនោះឲ្យក្មេងស្រកក្រោយបានស្ដាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក1ខ9ខ12និងខ13នៅវេលានោះអញបាននិយាយនឹងឯងរាល់គ្នាថាអញពុំអាចនឹងបីទ្រឯងរាល់គ្នាតែម្នាក់ឯងបានទេតែធ្វើដូចម្ដេចឲ្យអញតែម្នាក់ឯងទ្រាំទ្រនឹងឯងរាល់គ្នាដែលជាបន្ទុកហើយជាសេចក្តីលំបាកដល់អញដូច្នេះនឹងសេចក្តីឈ្លោះប្រកែករបស់ឯងរាល់គ្នាទៅបានជួយឲ្យឯងរាល់គ្នារើសយកមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាមានយោបល់ហើយមានឈ្មោះក្នុងពូជអម្បូរឯងរាល់គ្នាមកនោះអញនឹងតាំងគេឲ្យធ្វើជាមេលើឯងរាល់គ្នាដំណើរដែលលោកម៉ូសេមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខខាងលើទាំងបាលម៉ានគឺកាត់ឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក18ដែលនៅពេលនោះពួកសាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឲ្យលោកម៉ូសេបាក់ទឹកចិត្តព្រមទាំងធ្វើឲ្យលោកលែងមានផ្លូវជ្រើសរើសដូច្នេះហើយបានជាលោកគិតថាមានតែលោកម្នាក់ឯងគត់ដែលត្រូវបន្ទុករបស់សាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកម៉ូសេតែងតាំងចាស់ទុំចំនួន70រូបពូជពងរបស់ចាស់ទុំទាំង70រូបនោះคลายត្រឡប់មកជាពួកគណៈសង្ឃដែលនាំគ្នាប្រជុំរួចហើយសម្រេចចិត្តយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅឆ្កាងបន្ទាប់ពីរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលលោកម៉ូសេមានភាពតបប្រមល់លោកមិនយល់ឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកទទួលបន្ទុករបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទេពិតមែនហើយព្រះជាម្ចាស់បានតែងតាំងលោកម៉ូសេលោកមិនចាំបាច់ត្រូវការគណៈកម្មការណាដើម្បីជួយលោកទេលោកម៉ូសេហ៊ានសារភាពកំហុសរបស់លោកដើម្បីឲ្យក្មេងស្រកក្រោយបានដឹងផងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកមានមនុស្សតិចណាស់ដែលហ៊ានសារភាពកំហុសរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកលោកម៉ូសេវិញគាត់មិនខ្លាចរអាក្នុងការសារភាពទោសកំហុសរបស់លោកទេថ្វីត្បិតលោកជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលក្តីលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកបានធ្វើខុសនោះគឺស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាស្រួលតែលោកមានការលំបាកខ្លាំងណាស់បានជាលោកប្រព្រឹត្តកំហុសបែបនោះសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយចំនួនក៏ដូចគ្នាដែរហេតុការណ៍អាក្រក់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺគណៈកម្មការហើយនិងគ្រូគង្វាលអត់ត្រូវគ្នាគ្រូគង្វាលតែងតែបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលឲ្យគណៈកម្មការចាស់ទុំស្ដាប់គណៈកម្មការចាស់ទុំឬលោកគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលចាំចាំពេកគេនាំគ្នារកកំហុសរបស់គ្រូគង្វាលវិញម្ដងគេតែងតែនិយាយថាភ្នំមួយមិនអាចមានខ្លាពីរទេបើគ្រូគង្វាលមិនចេញខ្ញុំចេញគ្រូគង្វាលមានភារៈប្រកាន់ជំហរជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីអធិប្បាយព្រះបន្ទូលនោះឲ្យកូនជាមនៅក្នុងក្រុមជំនុំស្ដាប់ ឯមុខងាររបស់គណៈកម្មការចាស់ទុំគឺគ្រប់គ្រងឲ្យគ្រូគង្វិលមានលទ្ធភាពអាចនឹងបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យបានពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាស់ទុំមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងគ្រូគង្វិលគេនិយាយថាបើគ្រូគង្វិលមិនចេញខ្ញុំចេញដូច្នេះគេក៏នាំគ្នាបំបែកក្រុមជំនុំទៅហើយយកគ្រូគង្វិលទៅឆ្កាងបើតាមការវាតម្លៃរបស់លោកម៉ូសេចំពោះដំណើរដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកជាមួយនឹងពួកអ្នកស្រកមុនដែលដើរកាត់ទីរហោស្ថាននោះតើលោកគិតយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក1ខ19បានចែងថារួចយើងរាល់គ្នាក៏ធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំហៅរ៉ែបដើរកាត់អស់ទាំងទីរហោស្ថានសម្បើមគួស្ញែងខ្លាចនោះដែលឯងរាល់គ្នាបានឃើញតាមផ្លូវទៅឯស្រុកភ្នំរបស់សាសអាមូរីតាមដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាបានបង្គាប់មករហូតទៅដល់កាដេសបានីដោយសារតែលោកម៉ូសេគាត់ធ្វើដំណើរដែលខ្លួនគាត់ផ្ទាល់យើងក៏ចង់យកពាក្យរបស់លោកមកវាតម្លៃអំពីដំណើរកាត់ទីរហោស្ថាននោះទៅលោកម៉ូសេបានសម្ដែងថាដំណើរដែលលោកដើរកាត់ទីរហោស្ថាននោះមានលក្ខណៈធំសម្បើមព្រមទាំងគួរស្ញែងខ្លាចណាស់ការធ្វើដំណើរនោះមិនមែនងាយស្រួលទេត្បិតមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនម្យ៉ាងវិញទៀតលោកម៉ូសេក៏រៀបរាប់បញ្ជាក់អំពីកំហុសរបស់គាត់លើកទី2ស្ដីអំពីការសម្រេចចិត្តនៅម្ដុំកាដេសបានីកំហុសនោះគឺជាកំហុសរបស់បណ្ដាជនឯពួកបណ្ដាជនគេសម្រេចចិត្តតាមរយៈគណៈកម្មការដែលបង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេប្រព្រឹត្តនៅកំហុសបែបនោះព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក1ខ20ដល់ខ23នោះឯងបានប្រាប់ថាឯងរាល់គ្នាបានមកដល់ស្រុកភ្នំរបស់សាសអាមូរីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទ្រង់បានប្រទានមកយើងហើយមើលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានប្រគល់ស្រុកនោះដល់ឯងដូច្នេះចូលឡើងទៅទទួលយកចុះដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអាយុកោឯងបានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់មកកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យរសាយចិត្តឲ្យសោះនោះឯងគ្រប់គ្នាបានចូលមកឯអញនិយាយថាសូមឲ្យយើងរាល់គ្នាចាត់មនុស្សឲ្យទៅមុនដើម្បីនឹងដើរសង្កេតមើលស្រុកនោះឲ្យយើងហើយត្រឡប់មកប្រាប់ពីផ្លូវដែលយើងត្រូវឡើងទៅហើយពីអស់ទាំងទីក្រុងដែលយើងត្រូវមកដល់សេចក្តីនោះក៏បានគប់ចិត្តអញណាស់ដែរដូច្នេះអញបានរើសយកមនុស្ស12នាក់ក្នុងពួកឯងរាល់គ្នាគឺម្នាក់ម្នាក់ពីរពូជអំបោមួយមួយឥឡូវនេះយើងសង្កេតឃើញថាកំហុសម្ដងនេះមានដូចមុនទៀតហើយឯកំហុសនោះគឺគណៈកម្មការចាស់ទុំជាមួយនឹងលោកម៉ូសេដែលមានគ្នាទាំងអស់ចំនួនជាង70រូបបញ្ជូនអនុគណៈកម្មការដែលមានមនុស្ស12រូបឲ្យទៅត្រួតពិនិត្យមើលទឹកដីសន្យាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គពិនិត្យរួចហើយមិនចាំបាច់បញ្ជូនមនុស្សទៅទៀតទេទឹកដីនោះព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថាមានពោពេញទៅដោយទឹកដោះនិងទឹកឃ្មុំពិតមែនហើយទឹកដីដែលល្អយ៉ាងនោះពិតជាមានយក្សរស់នៅជាក់ជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែគឺព្រះដែលធ្វើឲ្យយក្សទាំងនោះវិនាសបាត់ទៅទោះបីជាព្រះជាម្ចាស់សន្យាយ៉ាងដូច្នោះហើយក៏ដោយក៏ពួកបណ្ដាជនអត់ទុកចិត្តព្រះទេគេនាំគ្នារើសគណៈកម្មការមួយក្រុមដើម្បីបញ្ជូនទៅឯលោកម៉ូសេក៏យល់ស្របជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តនេះដែរតាលទ្ធផលដែលគណៈកម្មការ12រូបទៅពិនិត្យមើលហើយត្រឡប់មកវិញនោះទៅជាយ៉ាងម៉េចលុះអ្នកទាំង12រូបនោះត្រឡប់មកវិញគេឃើញទឹកដីល្អដូច្នោះមែនតែគេក្បត់បាននិយាយថាកន្លែងនោះគឺជាទីរហោស្ថានដ៏អាក្រក់ទៅវិញតើមូលហេតុអីបានជាមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងទាំងគណៈកម្មការចាស់ទុំទាំងអនុគណៈកម្មការគឺនាំគ្នាអត់ទុកចិត្តដល់ព្រះព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលរួចហើយថាទឹកដីនោះគឺជាទឹកដីដែលល្អណាស់ពួកកងឆ្លប់យកការឃើញថាទឹកដីនោះល្អដែរក៏ប៉ុន្តែគេថាទឹកដីដ៏ល្អនោះមានយក្សធំធំបានតាំងទីលំនៅនៅទីនោះរួចទៅហើយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាអត់អីទេយក្សធំក៏យ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយអញនឹងបំផ្លាញយក្សនោះដើម្បីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅបានទោះបីជាព្រះសន្យាយ៉ាងដូច្នោះហើយក្តីសាសអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនអត់ជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនសពថ្ងៃក៏មានលក្ខណៈមិនខុសអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលដែរព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គគង់ជាមួយព្រមទាំងថែរក្សាដោះស្រាយអស់ទាំងបញ្ហានានាទោះបីធំដូចយក្សក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតនៃគ្រីស្ទបរិស័ទតែងតែមានយក្សជានិច្ចដែលចាំរារាំងយើងក៏មិនដឹងថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនជួបប្រទះនឹងអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែកូនព្រះគ្រប់រូបតែងតែរកឃើញមានយក្សដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះសម្បែងក្នុងភូមិកររបស់ខ្លួនជាក់ជាមិនខានអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើយើងមើលមកខ្លួនឯងគ្រាន់តែជាកណ្ដូបតូចមួយក្បាលនោះអស់លោកអ្នកពិតជាមិនដឹងដោះស្រាយបញ្ហាយក្សនៅក្នុងជីវិតនេះបែបណាទេលោកអ្នកដែលជាកូនរបស់ព្រះមិនចាំបាច់មើលខ្លួនឯងថាជាកណ្ដូបទេគឺព្រះបានប្រគល់អភ័យឯកសិទ្ធិមកយើងរាល់គ្នាថាយើងជាព្រះវិហារនៃទ្រង់ ព្រះបានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងចាត់ចែងបណ្ដេញយក្សដើម្បីយើងយើងគួរតែអរគុណដល់ព្រះដោយសារសេចក្តីសន្យានេះបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះมันអាចចាញ់យក្សបានគឺមិនមែនដោយសារយក្សនៅខាងក្រៅទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាយក្សនៃការមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះដែលកំពុងតែពួនសំងំនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវិញទៅតើឬកែវនៃបញ្ហាគឺមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកក្មេងស្រកក្រោយថាអ្នកជំនាន់មុនដែលមិនជឿទាំងបានមានស្លាប់អស់ទៅហើយមុនគេធ្វើដំណើរមកដល់តំបន់កាឌីសបានីនេះហើយដើម្បីបានជាពួកគេនោះស្លាប់ពីព្រោះតែគេអត់ជឿដល់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះមានតែមនុស្ស3នាក់គត់ដែលអាចធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះគឺលោកម៉ូសេលោកយូស្វេនិងលោកកាឡែបលោកម៉ូសេត្រូវស្លាប់នៅតំបន់កាឌីសបានីនេះពលគឺសល់តែមនុស្ស2នាក់គត់គឺលោកយូស្វេនិងលោកកាឡែបដែលពួកគាត់ត្រូវដឹកនាំក្បួនសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជាក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យានៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Sru Dubai Bo Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ